Ozatlık Radyosu.
Zinnur Ahli Yulinga uzgan yıl 282 madde boyunca millet ara ızgış tuduruda cinayet işinde tekşeru işleri tamamlanıp, alege iş bugün irtaga mahkemege birilerge tura. Ana hükümeti prosesi başlanmagan, Ahli Yulinna mine yana bir işke jalip ittiler. Şuşu atnada ol, hukuk organlarına şakırıldı. Şakırılığının sebebi, 2010 yılının 2. Oktyabrında Azatlık Radyosu'nda yangırağan Şallı'da Tokırbaşlar aktiflaşa degen yazma. Çünkü Zinnur Efendi şuşu yazmada Tokırbaşlar kılgan gamellerge öz fikirin bildirgen idi. FSB vakilleri aytuınşa Şallı'da Tokırbaşlar tutulgan Оларны җинаятка тарту өчен Азатлык радиосында дөнья күргән язма, анда фикер әйтүчеләр мөһим шаһит булып тора икән. Зиннур Әхлиуллинның мондый шаһитлыкка мөнәсәбәте мондый.
282-нче статья мәддә буенча милли хәрәкәт кешеләренә җәзасы тарту бара, сез аны беләсез инде. Монда хакимият күрсәтмәкче була, менә без сезне генә түгел, урыс фашистларын да тартабыз дигән мисалларга күрсәтмәкче була. 2 ел буена кузгатылмаган эш менә безнең алдан гына кузгатыла башлады, эшли башладылар. Соловолдан нәрсә дип әйтергә? Менә ул убей жидов дигән язулар стенада. Ул 2 ай буе торды. 2 ай буе торды. Мен анда следовательга айттым, мен айтам, мына көз алдында китерип карагыз, агар да анда икинчилей болса, убей русских, убей не деп, не покупай у русских деп деген, и татары Татарстан для татар деген нәрсә булса, мына анда бит Россия для русских деп язылып калган, Татарстанда яшап. Әле ул чагында мен айтам, 2 сәгать ичендә бүтән нәрсәне табырлары, 2 сәгать ичендә сез бит шушы нигә хезмәт итәсез? Шушыдан акча аласыз. Аннан соң монда тагын бер нәрсәне күрергә кирәк, Гафилла фәнде. Военныйларга, хәрбиләргә күтәрделәр акчаларын 3 мәртәбә. Менә бу сайлаулар алынган. Чөнки Путин курка үзенең хакимиятенә терәге итергә тырыша. Инде күпме ФСБ-га акча күтәргәннәрен? Бу инде дәүләт сере дип әйтергә кирәк. Дәүләтнең сере һәм алар булмаган эшләрне дә менә күрсәтергә тырышалар. Хәзер любой кешене әз генә бер нәрсә булса, сәбәпсез дә алырга мөмкиннәр, сәбәп белән генә түгел. Һәм бу акчадан алар. Бер кашанда ваз кешергә җыенмыйлар. Аның төп нәрсәсе шул. Менә халык ач торганда, без инде 7 мең, 6 мең, 5 мең пенсия алганда, бу бик куркыныч нәрсә. Прокуратурасы да, судебный исполнительный органнарда, ФСБ астында хәзер. Путин астында дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә Мәскәүдә чыгалар бит инде. Моны аңлап алдылар. Әгәр дә ныграк китә икән бу процесс, бу бит гел бөтенләй бетерә. Бөтен җәмәгатьне, бөтен кешелекне. Бу органнар нәтиҗәсендә ул власка килде Путин. Һәм шуларны кулланып һаман да утырмакчы була.
Зиннар әфәнде, менә бит инде тақырбашлар Шаллыда активлаша дигән язма буенча инде шаһит рәвешендә инде Тәлгат Әхмәдишенне чакырдылар, сезне чакырдылар, шулай инде менә Азатлык хәбәрчесен чакырдылар инде. Сез менә шушы чакыруларга, шушы Азатлык радиосында чыккан язманы шаһит итеп кулланыларын ничек карыйсыз?
Мин уйлыйм инде артык, нормаль артык әле нәрсә юк. Безнең арттан гына кара бирәләр. Менә милләт патриотлар, татар патриотлар артыннан кара бирәләр. Ә теге урыс патриотлары артыннан кара бирергә аларга указание бирелмәгән. Шуңа күрә азатлыктан алып, шушы документ итеп шушы нәрсәләрне. Алар инде хөкемгә тартмакчы булалар. Менә бу нәрсәдә күрсәтеп тора. Ничек алар безнең белән эшлиләр? Ничек урыслар белән эшлиләр?
Әйе, менә сездә инде шушы тақырбашлар белән дип әйтегенә шушы тақырбашлар белән милли хәрәкәт кешеләренең инде шул ук вакытта менә азатлык журналистын бәрештерергә телиләр дигән фикердә тумадымы?
Юк, монда бәрештерү дип кабул итмим, чөнки безнең көч аларга ничек дип әйтергә, аларның көче белән беренчек тә чагыштырып булмый. Милли хәрәкәт тақырбашлар караганда бик күпкә көчле. Безгә ул көч түгел. Без хакимият белән көрәшәбез. Менә ничек тә бу Хәдел булмаган гына түгел, ә преступный дип әйтәләр. Җинаят хакимият белән көрәшәбез без хәзерге заманда. Ә бу безгә такыр башлар бер нинди дә ни күрсәтә алмый инде. Ничә каршылыкмы, ниме көч тә күрсәтә алмый. Монда иң ние шунда, алар шушы такыр баш дип әйтекме, фашистлар белән безне бер тигез куймакчы тырышалар. Менә бер нигә, бер ясылыкка. Менә монсы бар. Әмінә бір ясылыққа көрсәтіп, мінә орыс фашистлары барда, мінә бұ татар фашистлары янасы. Нинди фашист болық біз, когда мында Татарстанда біргіне орыс та юқ, орысша білмеген. Әмінә біздің ярты халық Татарстанда татарша білмей. Мінә маңа нәрсе деп әйтерсіз?
Алда әйтіп кетілген тақыр башлар іші бойынша Тәлғат Әхмәдишин, шулай юқ, язманы әзірләген азатлық хәбәршісі де бұ атнада хокук органнарына шахит буларак чакырылды.
Азатлык радиосы.